Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Ilka Štuhec zmagala na smuku v Andori. V skupnem seštevku discipline je druga.
Revizija poslov UKC Ljubljana. V dobaviteljskih podjetjih se pojavljajo tudi zaposleni.
Davčna reforma prinaša spremembe pri dohodnini. Konkretni načrti še neznanka.
NSI skrbi pasivnost vlade pri gradnji drugega bloka jedrske elektrarne, zato Vrtovec sklicuje sejo Komisije za nadzor javnih financ.
Predsednik Assad ob 12. obletnici državljanske vojne v Siriji obiskal Moskvo.
Evropski parlament na seji o vojni v Ukrajini in gospodarski konkurenčnosti Unije.
Vreme, zjasnilo se bo, jutra bodo hladna.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Znano je, da vlada pripravlja davčno reformo, nekaj poudarkov je včeraj že osvetlila, a konkretnih rešitev še ni predstavila. Državni sekretar na finančnem ministrstvu Tilen Božič je poudaril, da je treba sistem umiriti, prečistiti in pripraviti na to, kar nas čaka v naslednjem desetletju. Več Tanja Dominko.
Minister za finance Klemen Boštjančič je včeraj med drugim o ključnih spremembah, ki jih načrtujajo, dejal.
Na dohodninskem področju je tista stvar, kjer verjamemo, da so potrebe nujne. Na ministrstvu za finance zagovarjamo, da resno razmislimo oziroma gremo v sistem tako imenovane neto obdavčitve dohodka, torej sistem odbitkov namesto današnjega veljavnega sistema olajšav. S tem bomo v veliki meri naslovili, oziroma želimo, da sistem postane enostaven, transparenten, da ga vsi razumemo, in hkrati, da onemogoča davčno optimizacijo na način, ki nikoli ni bil zamišljen.
Splošne olajšave pri dohodnini torej ne bo več, bo pa ničelni dohodninski razred. V kakšni višini bo, pa še ni odločeno. Bo pa precej višje, kot zdaj znaša splošna olajšava. Čeprav konkretnih izračunov še ni, je državni sekretar Tilen Božič prepričan, da bo vlada spremembe pri dohodnini uspela pripraviti in poslati v potrditev državni zbor še pred koncem leta. Ni pa hotel zagotoviti, da bodo posamezniku prinesle višje neto prihodke. Kaj pa obdavčitev premoženja?
Nepremičnine na tem področju gremo v smer predvsem obdavčitve progresivne. Tem najprej povem, da v veliki meri se to ne bo tikal večine prebivalcev Slovenije.
Je dejal minister. Progresivnost bo šla glede na vrednost in ne na število nepremičnin, je dejal. Obdavčitve depozitov na bankah zagotovo ne bo, saj bi se v tem primeru denar le preselil pod vzmetnice, pa je dejal državni sekretar Božič. Z reformo se bo sicer ukvarjal tudi novo ustanovljeni strateški svet. Danes je po prvi seji premije Robert Golob izrazil zadovoljstvo z njegovo sestavo. Vodila pa ga bo direktorica Umarja Maja Bednaš.
To vlogo sem sprejela predvsem, ker menim, da gre za izjemno pomembno področje, se pravi usklajevanje, vodenje makroekonomskih politik, ki zahteva veliko pozornosti, čakajo nas reforme, čaka nas priprava proračunskih programskih dokumentov z novimi fiskalnimi pravili in svet vrhunskih strokovnjakov, tudi današnja debata je pokazala na konstruktiven pristop. In menim, da bomo, čeprav se lahko pogledi razlikujejo, menim in verjamem, da bomo skupaj oblikovali dobre, uravnotežene, vzdržne rešitve.
Kakšna je pravzaprav razlika med tem svetom in Umarjem, ki kot Urad za makroekonomske analize in razvoj že tako ali tako svetuje vladi, ni znano. Je tole eden od sestavov, ki bo po možnosti za svoje delo dobil tudi plačilo? Vsekakor je dejstvo, da so časi taki, da strateški razmislek ni odveč. V naši državi v primerjavi z drugimi državami Evrope sicer še vedno precej optimizma med direktorji, kaže raziskava Deloitte. Med finančnimi direktorji kar 73% pričakuje nizko do srednje visoko rast BDP-ja v letošnjem letu. Ampak pomembno je, da tudi oni poslovno okolje dojemajo kot negotovo, s čimer delijo usodo ostale Evrope.
Premier Robert Golob je po domnevnem novem napadu na direktorico inštituta 8. marec Niko Kovač napovedal, da ji bo ponudil vodenje strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora. meni, da ni bolj primerne osebe za to. Svet naj bi se prvič sestal že ta petek. Na Golobovo odločitev, da na vrh sveta imenuje prav Kovačevo, se sicer vrstijo mešani odzivi. Alen Salihovič je za komentar poprosil političnega komentatorja Mirana Videtiča.
Kako vidite predlaganje Nike Kovač na mesto strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora? Gre za plačevanje uslug za izvolitev aktualne oblasti, gospod Miran Videtič?
Lahko bi temu rekli tudi plačevanje uslug, ampak jaz mislim, da je Nika Kovač temeljni del te politične opcije. Torej, namen obstoja Nike Kovač je pravzaprav prikazati neko neodvisno deklico, ki se bori za pravice malega človeka, ranjenih skupin in podobno. Jaz seveda temu ne verjamem, zame je Nika Kovač simbol boja proti eni od političnih opcij oziroma proti desnemu političnemu polu, če sploh lahko danes še govorimo o levo-desno. Tako da to je nastavljanje svojih kadrov, tako kot se je to dogajalo do sedaj. Je pa simbolika, ne? Mislim, včeraj sta se zgodili v svetu dve pomembni stvari, ne? Če Slovenijo dam kot svet. Na eni strani je Ruska Duma sprejela zakon, kjer je prepovedano kritizirati, jaz jim rečem, teroristične skupine, to so paravojske, kot je Wagner, ne? In v Sloveniji se je zgodilo, da smo dobili, recimo temu, ali pa bomo dobili, sej, kakor ne smem, gospa Kovač se tega ni sprejela, bomo dobili prvega nadzornika kritik politične opcije.
V ta svet za preprečevanje sovražnega govora naj bi bil povabljen tudi Dragan Petrovec. Kot pišejo na portalu spletni časopis, gre za političnega skrajneža, ki je denimo premijeja Janeza Janša v času, ko se je Evropa soočala z nevarno epidemijo COVID-19, v časopisu Delo javno zmerjal s psihopatom. Kaj po vaše sporoča premijer s tem?
Jaz se moram mačkem distancirati, kar se tiče gospoda Petrovca, ker njegovega dela ne poznam. Je pa dejstvo, da ko se ti enkrat politično izpostaviš na ta način, kot se je izpostavil gospod Petrovec, pa je lahko res vrhunski strokovnjak z tega področja, potem težko govorimo o nekom, ki bo na korekten način vodil nek organ ali pa sodeloval v delu nekega organa. Zelo hiter, a veste, si pripneš tisto etiketo in zato pravim, da tudi ljudje, ki imajo neko ambicijo sodelovati z vlado oziroma z vladnimi strankami, tudi pred tem bi se mogli zavedati, da je vsaka njihova izjava se tehta z dodatno pozornostjo. Ne? Tako da gospod Petrovec je, bom rekel, v mojih očeh, pa ne bi bil rad žaljiv do njega, politični aktivist.
Le še gospod Miran Videtič, kako ocenjujete delo vlade?
Če boste vprašali ljudi, ki jim besede ne pomenijo prav dosti, ne, potem bojo s to vlado ta moment precej nezadovoljni, ne, ker nekih dejanj ni. Naj si gre za zadeve v zdravstvu, ki so jih obljubljali, na zunanje političnem področju, gospodarskem, kjerkoli že. Skratka, teh močnih besed, obljub, ki smo jih bili deležni, ki smo jih slišali v preteklosti, nekako ne pretakajo v dejanja, nastajajo pa, bom rekel, nove obljube ali pa dajejo se pa nove obljube, nove besede so uporabljene. Skratka, nekako vse skup bolj spominja na estradnjstvo. Jaz upam, da bo ta vlada, zdaj pa je že čas, no, začela z dejanskimi nekimi delom, z nekimi ukrepi, ki se bojo poznali tudi pri življenju državljana, davkoplačevalca in podobno.
Je za Radio Ognjišče povedal politični komentator Miran Videtič. Revizija poslov Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je ob pogostem nespoštovanju predpisov pokazala tudi, da se med podjetji, ki dobavljajo kliničnemu centru, pojavljajo zaposleni. Zaenkrat sicer govorijo samo o tveganjih, sta pa tako Ministrstvo za zdravje kot vodstvo bolnišnice na predstavitvi ključnih ugotovitev poročila napovedala ukrepanje. Podrobneje Rok Mihevc.
Nekaj najpomembnejših ugotovitev, ki predstavljajo pomembne posledice za poslovanje in ugled zavoda, je predstavil direktor Urada za nadzor, kakovost in naložbe v zdravstvu Aleš Šabeder.
To je v prvi alineji zagotovo oddaja naročil brez predhodno izvedenega postopka javnega naročanja, potem določitev ocenjene vrednosti naročil, kjer zaznavajo odstop od določitve ocenjene vrednosti naročil. Pojavi se tudi kar nekaj primerov oddajanja javnih naročil po zakonskem roku. Manjkajoče izjave o lastniški strukturi dobaviteljev oziroma dobaviteljskih podjetij. Manjkajo pogodbe oziroma ni pogodb, da se pravilno izrazim, za evidenčna naročila nad 10 000 evrov.
Do odklonov prihaja pri ponudbah za naročila, manjkajo zapisniki o odpiranju ponudb, naročilnice ter pravilniki o prejemanju daril. Prav tako so ugotovili nespoštovanje določb zakona o javnem naročanju za zagotavljanje konkurenčnosti med dobavitelji.
Seveda so lahko razlogi različni, lahko je samo eden dobavitelj v določenem segmentu blagovnih skupin, vendar se ta vzorec ponavlja skozi naročila, tako da je delež naročil, kjer je samo ena ponudba, več kot 20%.
Po oceni generalnega direktorja UKC Ljubljana Marka Juga, poročilo pomeni pomemben mejnik.
Verjetno ne samo za UKC Ljubljana, verjetno za celotno naše slovensko zdravstvo, mogoče celo družbo.
Ob tem bodo, kot je izpostavil, gradili na treh stebrih, ki jih je treba okrepiti v vsakem poslovanju, in sicer na preprečevanju, odkrivanju in ukrepanju. Tako bodo med drugim modernizirali zastarele pravilnike o etičnem kodeksu in poslovanju, znova vzpostavili notranjo revizijo, na osnovi zakona o žvižgačih pa so že določili zaupnika za prijave sumov nepravilnosti, je naštel Jug. Po besedah ministra za zdravje Daniela Bešiča Loredana pa je naloga vlade, da uvede ustrezne zakonodajne spremembe na področjih, kjer gre za sistemske nepravilnosti.
Da se naredi akcijski načrt, kako se bodo te nepravilnosti odpravile, da se pravzaprav loči, kaj je tisto, kar je sistemsko.
Poročilo je generalni direktor Jug že predal Komisiji za preprečevanje korupcije in Nacionalnemu preiskovalnemu uradu.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Po februarskem brodolomu ribiškega čovna na jugu Italije našli nove žrtve.
Na današnji dan možganov tudi o novih odkritjih znanosti na tem področju.
Žile potrebujejo redno telesno dejavnost, poudarja dr. Matija Cevc.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na cesti Poljčane pod Prat je pri Lovniku promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. Na cesti Ljubljana Tomačevo Črnuče je med Brnčičevo in pa Zasavsko proti Črnučam zaradi okvare vozila zaprten pas. Tu nastaja zastoj, prav tako pa na druge na cestah iz mestnih središči. Na mestnih obvoznicah nastajajo zastoji zaradi popodanske prometne konice. Zastoj tovornih vozil je pred predorom karavanke proti Avstriji, tu je kolona tovornjakov dolga približno 500 metrov. V predoru karavanke pa se namreč izvajajo dela še danes in pa jutri med 8 in 16. Bo promet skozi predor potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom na prosto smer vožnje približno 30 minut. Delali bodo tudi na primorski avtocesti in ta bo zaprta med Kozino in Kastelcem proti Kopru v noči na četrtek, med Črnim Kalom in pa razcepom Sermin pa v noči na petek, zapori pa bosta med 9 in pa 5 zjutraj. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Evropski parlament je na zasedanju v Strasbourgu razpravljal o tematikah, ki bodo zaznamovale spomladanski vrh voditeljev članic Evropske unije. V ospredju je bila vojna v Ukrajini, pa tudi zagotavljanje konkurenčnosti unije in vprašanja povezana z energijo. Več Andrej Šinko.
Evropska unija namerava do leta 2030 proizvesti vsaj 40% potrebnih čistih tehnologij, je v Evropskem parlamentu dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in napovedala, da bo jutri predstavila zakon o okolju prijaznih tehnologijah in kritičnih surovinah. Oskrbo slednjimi si unija mora zagotoviti, saj so nujno potrebne za zeleni prehod, danes pa jih večino pridobi iz tretjih držav. Von der Leyenova je spregovorila tudi o ameriškem in evropskem odzivu v pomoč gospodarstvu. Obstaja osupljiva simetrija med ameriškim zakonom o zniževanju inflacije in evropskim zelenim dogovorom. Oba vsebujeta klimatsko strategijo, strategijo za investicije in rast, oba vključujeta financiranje za pravično tranzicijo in oba vsebujeta omejitvene standarde. V spredju razprave Evropskega parlamenta je bila tudi nadaljna pomoč Ukrajini. Članice bodo državi tudi v prihodnje pomagale z dobavami orožja, je napovedal predsednik Evropskega sveta Charles Michel in dodal. Ukrepiti evropsko obrambo pomeni spodbuditi domačo vojaško industrijo, kar je nujno za podporo Ukrajini. Ruske sile so v preteklih mesecih dnevno izstrelile med 20 in 50 tisoč raket, zato Ukrajina potrebuje orožje, da se brani. Evropska unija še vedno išče tudi odgovore na nezakonite prihode migrantov, zlasti iz severa Afrike. Italija in Malta sta soočeni s prihodi po morju, zlasti oblasti v Rimu, pa so soočene z očitki o prepočasnem posredovanju. V brodolomu Čavna konec februarja, ki je priplul iz Turčije, je umrlo 86 ljudi, od tega je bilo 35 mladoletnih. Reševalci pa naj bi potrebovali več ur, da bi se prebili do ponesrečencev. Omenjeno ravnanje preiskuje italijanske oblasti, reševalne službe pa so danes odkrile nova trupla.
Sirski predsednik Bašar al-Asad je sinoči nenapovedano obiskal Moskvo, kjer naj bi se srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Voditelja naj bi govorila zlasti o nadaljnem razvoju dvostranskega sodelovanja in o možnostih za razrešitev konflikta v Siriji. Kremelj velja za enega najpomembnejših zaveznikov Asadovega režima. Ruske letalske sile pa od leta 2015 naprej nudijo tudi neposredno podporo sirski vojski. Danes sicer mineva 12 let od začetka državljanske vojne v Siriji, ki je terjala približno pol milijona življenj.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Koprski kriminalisti so na specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper slovenskega državljana in njegovo družbo s sedežem na območju slovenske Istre. Osumljeni je prek svoje družbe poskušal prikriti izvor približno pol milijona dolarjev denarja, ki je izviral iz kaznivih dejanj goljufij storjenih v tujini. S kaznivimi dejanji so bila oškodovana španska, kitajska in ameriška družba, so pojasnili na policijski upravi Koper. Okrožno sodišče v Kopru je v ponovljenem sojenju nekdanjega predsednika uprave Istrabenza Igorja Bavčarja in predsednika uprave Maxime Holding Miroslava Golubiča danes oprostilo obtožb, da je leta 2007 zlorabil položaj pri prodaji delnic Inter Europe na škodo Istrabenza. Prvostopensko sodišče je aprila 2019 Bavčarja in Golubiča spoznalo za kriva. Bavčarja je obsodilo na 2 leti in pol zapora, ter mu skupaj s prejšnjo obsodbo v zadevi Istrabenz izreklo enotno kazen 7 let in 5 mesecev zapora. Golubiča pa je obsodilo na 1 leto in 8 mesecev zapora. Leta 2020 je višje sodišče sodbo razveljavilo in vrnilo zadevo v ponovno sojenje pred spremenjenim senatom. Zdaj sta oba dočakala oprostilno sodbo. Zavlačevanje s postopki za gradnjo bloka krške nuklearke bo tema seje Komisije za nadzor javnih financ konec marca. Predsednik komisije Jernej Vrtovec se namreč glede na nedavne navedbe iz vladnih vrst, da ni nič narobe, če se časovnica zamakne, boji za energetsko neodvisnost države.
Po mnenju Nove Slovenije je ta izjava zelo zaskrbljujoča. Ob tem ne poudarimo, da imamo sprejeto strategijo za izstop iz premoga. To se bo zgodilo po tej strategiji leta 2033. S tem dobi Slovenija za 1/3 proizvodne električne energije izpada. 2043 ugasnemo drugi blok nuklearne elektrarne v Krško. Torej, kako bomo nadomestili vse te izpade? Drži, obnovljivi viri energija, ja, tudi po mojem mnenju, so priložnost, ampak potrebujemo pasivno proizvodnjo električne energije, kar lahko zagotavlja recimo nuklearna elektrarna. Brez tega, brez zmočnih spotov, ni mogoče nadomestiti tovrstnih izpadov samo z obnovljivimi viri energije.
Vrtovec komisiji predlaga, da po koncu razprave sprejme več sklepov in sicer naj vladi maksimalno pospeši postopke umeščanja v prostor in izgradnjo JEK 2, ter naj komisiji vsako četrtletje poroča o napredku pri projektu. Na zahtevo poslanske skupine SDS se je popoldne začela nujna seja odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Poslanci imajo na mizi problematiko gradnje kanala C0 in zaščito pitne vode. V stranki poudarjajo, da številni občani izgradnji nasprotujejo, saj občina niti nima ustreznih dovoljenj, poleg tega se nad lastniki zemljišč dogaja nasilje. Obeležujemo Slovenski dan možganov z namenom ozaveščanja javnosti o skrbi za njihovo zdravje. Na pobudo društva Sinapca je letos organiziran 7. prispevek Nataše Ličen.
Ob današnjem dnevu bodo predstavili najbolj aktualne teme v nevroznanosti, ki so, kot izmed številnih izpostavlja nekatere, docent dr. Blaž Koritnik, nevrolog, predstojnik Kliničnega inštituta za klinično nevrofiziologijo nevrološke klinike UKC Ljubljana.
O možnosti, da je okužba z virusom povezana z nastankom multiple skleroze, to je bilo eno veliko odkritje, potem o nekih novih vrstah zdravil proti bolečinam, tudi o dolgotrajnem COVID-u, novih načinih povezovanja možganov z računalniki in novimi možnostmi tako imenovanih umestnikov za komunikacijo.
K obeležitvi dneva sodi tudi prva predstavitev javnosti izsledkov raziskave slovenskega javnega mnenja o znanju in skrbi za zdravje možganov, ki nakazujejo, da se vedno večji delež družbe želi bolj izobraziti o skrbi za zdravje možganov. Veliko bi k temu pripomoglo sistematično izobraževanje in spodbujanje zdravih navad skozi vse življenje. Po mnenju predsednika Sinapse Borisa Rogla je zdravje možganov eden od temeljev kakovostnega življenja. Saj so organ, ki v telesu nadzira skoraj vse fiziološke in kognitivne funkcije. Zato je ključnega pomena zdrav način življenja, s tem tudi omogočamo optimalno delovanje možganov. Dr. Blaž Koritnik.
Zdravje vsebuje seveda tudi skrb za možgane. To, da lahko dolgo in kvalitetno živimo, je povezano s tem, da naši možgani dolgo dobro delujejo.
Tudi spletišče zdravaglava.si je aktivno že 4 leta. Tam najdemo nasvete o tem, kako skrbeti za možgane, povzetke znanstvenih raziskav. Kljub napredku pa je treba vedeti, da je pred nami še dolga pot do rešitev, s katerimi bi dobili vpogled v motnje delovanja možganov. Veliko lahko naredimo sami, zato ob sklepu nasveti dr. Blaža Koritnika.
S tem, ko dovolj spimo, s tem, ko smo redno fizično aktivni, ko se ukvarjamo tudi z recimo miselnimi izzivi in ko poskrbimo, da je naše družabno življenje pestro, da se družimo, da obiščemo kakšen koncert, preberemo dobro knjigo in gremo na kakšno lepo potovanje.
Obeležujemo Evropski dan žil, ki so eden največjih organov v človeškem telesu. Na ta dan tudi pri nas v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije še bolj ozaveščajo prebivalstvo o skrbi za zdravje žil in preprečevanje žilnih bolezni. Letos so izpostavili, da je pomembno z gibanjem in zdravo prehrano za žile skrbeti že od otroštva, več Alen Salihovič.
Za zdravje žil je treba delati od otroštva, pravi predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije primarij kardiolog Matija Cevc. V društvu ob tem poudarjajo, da bolezni žil pomembno vplivajo na kakovost življenja in skrajšujejo življenjsko dobo.
Bolj, ko se gibljajo, bolje je, ne ekstremne, ampak intenzivna telesna dejavnost je absolutno koristna. Nič, kol bi dokazal je, ki v to smer kažejo in s tem je potrebno začeti že pri otrocih.
Po besedah Cevca premalo upoštevamo tudi druge dejavnike, ki močno načenjajo naše žile, kot je hektično življenje, ki vodi v depresijo in izgorelost. V to vodi tudi zanemarjanje spanca, pa tudi zasvojeno z ekrani in novimi tehnologijami, ki je posredno pomemben razlog za duševne težave zlasti med mladimi. Kardiolog Vinko pa je o periferni arterijski bolezni dejal, da je zdravljenje sestavljeno iz obvladovanja dejavnikov tveganja za aterosklerozo, ki je glavni vzrok periferne arterijske bolezni, preprečevanja srčnega infarkta in možganske kapi ter izboljšanja arterijske prekrvavitve spodnjih udov. Pri slednjem je lahko zelo uspešen bolnik sam, če dovolj hodi, je pojasnil Boc.
To pomeni, da v primeru, da imamo nekoga, ki ima bolečine med hojo po 200-300 metrih, mu najprej predlagamo tako imenovani intervalni trening hoje. To pomeni, da ga spodbujamo, da večkrat tedensko za eno uro čim več hodi, sicer hodi do pojava bolečin, ko se ta pojavi, se nekako stav počaka in gre naprej. In na ta način v bistvu mi lahko izboljšamo samo klinično sliko in poseg ni potreben. In še ena korak več, v bistvu ta intervalni trening hoje je vpleten tudi v naše smernice zdravljenja.
Ob tem še zanimivost, če bi žile odraslega človeka postavili drugo za drugo, bi lahko z njihovo dolžino kar štirikrat obkrožili zemljo po ekvatorju. Nekateri podatki kažejo, da je samo v možganih za 167 tisoč kilometrov žil. Zato je skrb za zdravje še kako na mestu.
Alpske smučarke so se merile na zadnjem smuku sezone, ki ga je gostila Andora. Na njem je slavila Slovenka Ilka Štuhec, druga je bila Italijanka Sofia Goggia, ki je za našo zaostala več kot pol sekunde, tretje mesto pa je zasedla Lara Gut-Behrami. V smukaški razvrstitvi je na prvem mestu Goggia, Štuhčeva pa se je z današnjo zmago utrdila na drugem mestu. O današnjem nastopu in zmagi je povedala.
Pričakovala v bistvu ne. Vedela sem pač, jaz sem sposobna, ker glede na treninge pač pogoji so se malce spreminjali, je pihalo, ni pihalo, tako da pol nekak nikoli ne veš, kaj bo, ko je tvoj čas, pač enostavno moraš iti in izkoristiti pogoje, ki so v tistem trenutku. Tako da mislim, da sem se zelo dobro prilagodila na te spomladanske snežne razmere in vsekakor sem zelo zadovoljna.
Avstrijec Vincent Krichmajer pa je zmagovalec smuka za svetovni pokal v moški konkurenci. Drugi je bil Nemec Romet Baumann, tretji pa njegov rojak Andreja Sander. Slovenec Rok Ažnoh je preizkušnjo končal na 25. mestu. V progi je povedal, da ni bila zahtevna z izjemo šestih zavojev, ki jih je bilo treba dobro oddelati.
Mi je pa zmanjkalo tu pač v zadnjih dveh malo fokusa, malenko smuči, pa bi bilo nasob še piko na i.
Na čelu smukaške razvrstitve je Norvežan Aleksander Omotkilde, v razvrstitvi svetovnega pokala pa je pred njim Švicar Marko Odermatt. Italijan Roland Fischnaller in Avstrijka Sabine Šefman pa sta zmagovalca zadnjega paralelnega veleslaloma deskarja v tej sezoni svetovnega pokala. Na domačem terenu na Rogli sta v četrtfinalu izpadla slovenska deskarja Tim Masnak in Žan Košir, zasedla sta sedmo oziroma osmo mesto. Rok Marguč je izpadel v osmini finala. Norveški smučarski skakalec Halvor Egner Granerud pa je zmagal na prvi od dveh tekem v Lillehammerju. Drugi je bil vodilni po prvi seriji, Avstrijec Stefan Kraft, na Žiga Jelar, ki je bil po polovici tekme tretji, je na koncu zasedel sedmo mesto. Včeraj po tekmi je povedal.
Sedmo mesto je zelo lep rezultat, ampak mogoče je malo grenkega priokusa, ker vsem mislim, da sem jaz danes pokazal dva zelo, zelo lepa skoka. Šport je v naravi in včasih se poklopi, včasih ne. V četrtek nas čaka že nova tekma in se zelo veselim nadaljevanja turneje.
Drugi Slovenec, Timi Zajc, je bil deseti. Ob 16.30 v Lillehammerju čaka tekma še smučarke skakavke. Naša Ema Klinec je v včerajšnjih kvalifikacijah zaostala le za svetovno prvakinjo, Kanačanko Aleksandro Ljudit. Na tekmo se je uvrstilo vseh pet Slovenk. Četrtfinale Lige prvakov sta si sinoči priigrala še Manchester City, ki je skar 7-0 ugnal Leipzig, ter Inter, ki je kljub remiju 0-0 zaradi prednosti z prve tekme napredoval po dvoboju s Portom. Predtem so si četrtfinale priigrali Bayern, Milan, Chelsea in Benfica. Zvečer se bodo merili še Napoli in Eintracht, Italijani imajo dva gola prednosti z prve tekme, ter Real Madrid in Liverpool, Španci so na prvi tekmi slavili s 5-2. Hokejisti Sija Kronija Jesenic pa so se uvrstili v polfinale Alpske lige. V četrtfinalu so na četrti tekmi v gosteh z 2-1 po podaljšku ugnali južnotirolsko ekipo Viptala in se skupnim izidom 4-0 v zmagah uvrstili naprej. To so bile športne novice v tri podneva.
Zdaj pa še nekaj besed o vremenu. Popoldne se bo od zahoda delno zjasnilo, možna bo še kakšna ploha, pihal pa bo veter severnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 7 do 12, na Primorskem do 14 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, na Štajerskem in v Prekmurju bo še pihal severni veter, najnižje jutranje temperature bodo od minus 6 do nič, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 9 do 13 stopinj. Vremenska slika. Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Ciklonsko območje se umika nad Južni Balkan. Od severa priteka nad naše kraje malo hladnejši in postopno bolj suh zrak. Obeti. V petek in soboto bo pretežno jasno, popoldnevi bodo postopno toplejši. Zjutraj bo možna slana, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Še nekaj temperatur izmerjenih pred pol ure po državi. Ljubljana pretežno oblačno, 12 stopinj, Maribor 8, piha severozahodnik v sunkih do 33 km na uro. Koper 11, piha severozahodnik v sunkih do 32 km na uro. Novo mesto, oblačno 8, severovzhodnik v sunkih do 36 km na uro. Celje 8 stopinj, Murska Sobota, pretežno oblačno 9, piha severnik v sunkih do 48 km na uro. Kranj 10 stopinj, Bovec prav tako 10, piha severovzhodnik v sunkih do 51 km na uro. Ajdovščina 15, severovzhodnik v sunkih do 25 km na uro. Logatec 9, Idrija 11, Krško 9, piha severovzhodnik v sunkih do 29 km na uro. Hrastnik 8, Bohinjska Češnica 9, Rateče 6, Velenje, Mežica in Rogaška Slatina ter Podčetrtek 8 stopinj in Kredarica zmerno oblačno minus 11, piha severnik v sunkih do 59 km na uro. Na severni ljubljanski obvoznici je pred priključkom Ljubljana-Tomačevo proti razcepu za Dobrova zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Na cesti Polčane pod Plat je pri Lovniku promet urejen izmenično enosmerno, prav tako se je tam zgodila nesreča. Na cesti Ljubljana-Tomačevo-Črnuče je med Brnčičevo in Zasavsko cesto proti Črnučam zaradi okvare vozila zaprt en pas. Zaradi popoldanske konice je promet povečan, zato strpno in previdno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.